Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Baş vaxtı ilə saat 20-dir. Bugün avqustun 27-sində Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatlarda təyyarə qəzasından 49 nəfər ölüb, bir sərnişin ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Pakistanın Quetta şəhərində toqquşmalardan sonra komendant saatı qoyulub. Bağdatda Hökumət qəzetinin binası qarşısında partlayışdan 2 nəfər ölüb. Fox News televiziyasının Fələstində qaçırılan əməkdaşları azadlığa buraxıldılar. Birləşmiş Ştatların Kentucky ştatında təyyarə qəzasından 49 nəfər ölüb, bir sərnişin salamat qalıb. Delta Airlines şirkətinin filialı Comair məxsus təyyarə Lexington hava limanından havaya qalxandan azca sonra 1,5 km hündürlükdən yerə dəyib. Federal Aviasiya İdarəçiliyi Atlantiya uçası bu təyyarədə 47 sərnişin və 3 heyət üzv olduğunu deyir. Kanada istehsalı olan CRJ-100 təyyarəsinin qəzaya düşməsinin səbəbi müəyyənləşməyib. Pakistanın cənubundakı Quetta şəhərində komendant saati qoyulub və hökumət bura qoşun yeridib. Dünən axşam təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada etnik bəluç tayfa başçısı Navab Əkbər Buqti və qiyamçı olmasına şübhələnilən 30 nəfər öldürüləndən sonra bugün bəlucistlərin müxtəlif yerlərində polis etirazçıların hərbi postlara, hökumət idarələrinə və banklara hücum çəkdiyini deyir. Rəsmilər kütlələrin dağılışmaqda olduğunu əlavə edirlər. Dünənki toqquşmada həmçinin təhlükəsizlik qüvvələrinin 20 nəfərin öldürülməsi xəbəri gəlmişdi. Quetta'da 20-yə yaxın adam bugün həbs olunub. Ötən il boyu bəluç qiyamçıları müxtəlif infrastrukturlara, o cümlədən qaz kəmərlərinə hücumlar çəkiblər. Onlar əyalətin təbii ehtiyatlarından yetərincə faydalanmadıqlarını deyirlər. Bağdat polisi Əl Sabah adlı hökumət qəzetinin ofis önündə maşın partlayışından 2 nəfərin öldüyünü bildirir. Partlayışdan həmçinin 20 nəfər yaralanıb, 20-yə yaxın maşın sıradan çıxıb və binaya böyük zərər dəyib. Həmin qəzetə qarşı mayda olan partlayışda bir nəfər ölmüşdü. İraq rəsmilərinin dediklərinə görə hökumət qəzeti üçün işləyənlər vaxtaşırı sünni ərəb qiyamçıların hədəfinə çevrilirlər. Bağdatda başqa bir partlayışda 5 nəfər ölüb, partlayış əsasən şiələrin yaşadığı Karrada məhalləsində sərnişin daşıyan mikroavtobusda baş verib. Bağdadın şimalındakı Xalis qəsəbəsində bazarda partlayışdan 5 nəfərin ölməsi xəbər gəlib. Son insidentlərə baxmayaraq, Başnazir Nuri Əl-Maliki ölkədə zorakılıqların azalmaqda olduğunu və heç vaxt vətəndaş müharibəsi olmayacağını deyib. Birləşmiş Ştatların Fox News televiziyasının 2 əməkdaşı Fələstində qaçırılandan 2 həftə sonra bugün azad edilib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Fox News agentliyinin jurnalistləri müsəlmanlığı qəbul edəndən və Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini lənətləyəndən sonra azad edildilər. Sentani azadlığa buraxılandan sonra Fox News agentliyinə telefonda bildirib ki, onunla həmkarı Vik əsirlikdə İslamı qəbul etmələri də daxil olmaqla bütün bəyanatlarını silah hədəsi altında verməli olublar. Lakin sonra mətbuat konfransında həm Sentani, həm də Vik görov götürmələrinə baxmayaraq jurnalistləri bundan sonra da Qəzza zolağında öz peşəkar borcunu yerinə yetirməyə çağırıblar. Mənə ən çox narahat edən odur ki, bizim başımıza gələnlər xarici jurnalistləri bura gəlməyə, buradan xəbər verməyə həvəsdən sala bilər. Bu, Fələstin xalqı və xüsusilə də Qəzza cəmaatı üçün böyük faciə olardı. Jurnalist Olaf Vik. Sentani ilə Vigi girov saxlayan qrup haqda çox az şey məlumdur. Fələstin təhlükəsizlik xidmətlərinin nümayəndələri deyirlər ki, müqəddəs cihad briqadaları adı arxasında yerli yaraqlılar gizlənir və Fələstin hakimiyyətinin müvafiq orqanlarına əvvəlcədən məlum idi ki, jurnalistləri kim girov saxlayır. Fələstin muxtariyyətinin başnaziri İsmail Xaniyə həmçinin deyib ki, həmin yaraqlılar Əl-Qaida terror şəbəkəsi və yaxud başqa xarici qüvvələrlə heç bir əlaqəsi olmayan yerli sakinlərdir. Son 2 ildə Qəzza zolağında 20-dən çox xarici vətəndaş Fələstin yaraqlıları tərəfindən girov götürülərək sonradan azadlığa buraxılıb. Amma Fox News-un jurnalistləri ilə müqayisədə bütün qalan xaricilərin əsirliyi bir xeyli az çəkib.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın nüvə danışıqlarındakı baş təmsilçisi ölkənin uran zənginləşdirmək əzmində olduğunu deyib. Əli Laricani bugün bəyan edib ki, zənginləşdirilmiş uran istehsalı İranın strateji məqsədlərindəndir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi İrandan uran zənginləşdirmə işlərini bu ayın sonuna can dayandırmağı tələb edib. Əks halda İran sanksiyalarla üzləşə bilər. Bu arada Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, Tehrana qarşı növbəti addımlar barədə Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının qalan üzvləri ilə və Almaniya ilə məsləhətləşir və onların hamısı İranın uran zənginləşdirməni dayandırması məqsədini bölüşür. Başqa bir xəbər İran sualtı qayıqdan uzaq mənzilli raket buraxdığını və sınağın uğurla keçdiyini bildirir. Donanma komandanı General Səyyad Koçəki dövlət televiziyasında deyib ki, raket hədəfi vurub. İran ötən həftə geniş miqyaslı hərbi məşqlərə başlamışdı. Serbiya liderləri Kosovada 9 nəfərin yaralanmasına səbəb olan partlayışı pisləyiblər. Rəsmilər etnik baxımdan qarışıq olan Kosovska Mitrovskada kafeyə qumbara atıldığını, 7 nəfər Serbin BMT qüvvələrində xidmət edən bir kişinin və bir Holland qadının yaralandığını deyirlər. Çin qanunvericilərinin hazırladığı məruzə hökumətin çirklənmənin qarşısını almaq vəzifəsini yerinə yetirmədiyindir. Dövlət mediası məruzədən sitat gətirərək havanın tərkibinin pisləşdiyini, bunun ölkə ərazisinin üçdə birinə turşulu yağışlar yağması ilə nəticələndiyini bildirir. Milli Xalq Konqresinin dünən açıqladığı məruzə bu problemin torpaq və ərzaq təhlükəsizliyinə xələl gətirdiyindir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri dinlədiniz, xəbər başlıqlarına İz Mədəniyyət proqramından sonra qayıdacaq.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan Müəllimlər Qurultayının 100 illik yubileyinin izinə düşəcək.
Birinci Müəllimlər Qurultayının 100 illiyi ölkə səviyyəsində qeyd olunsun.
Maestro Niyazinin ev muzeyinə baş çəkəcək.
Əsl mənada böyük sənətkar idi, o fəlisdə qaldırırdı. O.
Bir əsr öncə keçirilən ilk Müəllimlər Qurultayına o dönəmlərin mətbuatındakı əks sədadan soraq tutacaq.
Sədir cənab Həsən bəy Məlikov, sədir müavini cənab Nəriman bəy Nərimanov.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalistlər Tahir Aydınoğlu və Vasif Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Vahid dərs metodikasının hazırlanması.
Xalqa müraciət olunmuşdu ki, kimin nə təklif varsa yerlərdən, qəzalardan.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayından 100 il ötdü. İlk vaxtlar milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə Nəriman Nərimanov arasındakı anlaşmazlıq daha çox müzakirə mövzusu olubsa da, sonradan ana dilinin təhsilin gerçəkləşdirilməsində həmin qurultayın böyük rolu etiraf edilib. Stat. O qurultayda türk müəllimləri böyük bir cəsarətlə öz dərslərini söylədilər və bir çox qorxular altında olduqları halda yenə türk dilinin məktəblərdə keçirilməsi yolunda böyük təşəbbüslərdə bulundular. 1925-ci ildə çıxan 2-ci və 3-cü sayında Maarif İşçisi jurnalı belə yazırdı. Azərbaycanda Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi yaradılmalıdır. Sinergetik Sosial Texnologiyalar Mərkəzi Təhlil Departamentinin başçısı Rahmil Şurman bu fikirdədir. O, İX qəzetinə müsahibəsində bildirir ki, ümumi ölkə miqyaslı bənzər mərkəz dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməlidir. Çünki yalnız qrantlar hesabına fəaliyyət ictimai rəyin sistemli öyrənilməsinə və subyektiv yanaşmanın aradan qaldırılmasına imkan vermir. Stat. Dövlət aparatı vətəndaşların bütün hüquq və azadlıqlarını gözləyən demokratik dövlətin qurulması üçün ictimai rəylə maraqlanmağa borçludur. Tanınmış sosioloq Rahmil Şurman belə deyir. Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Şənliyi Türkiyə rejissoru Nuri Bilge Ceylanın İqlimlər filmi ilə açılacaq. Dünya kino tənqidçilərinin çox yüksək qiymətləndirdiyi həmin film türk ekran sənətçilərinin parlaq uğurlarından sayılır. Bu il sentyabrın 4-dən 10-una dək Bakıda keçiriləcək bu ənənəvi festivalda bütövlükdə 14 kino əsərinə baxılacaq. İldən ilə məşhurlaşan Şərq-Qərb festivalında Türkiyə, İran və postsovet ölkələrlə yanaşı Şərqi və Qərbi Avropa kinematoqrafçıları da təmsil olunacaqlar. Azərbaycanda xarici filmlərin və ilk növbədə Amerika filmlərinin pirat yayımına son qoyula bilər. Ölkə müəllif hüquqları agentliyindən verilən xəbərə görə bu agentlik Amerika Birləşmiş Ştatlarının bənzər qurumları ilə danışıqlar aparır. Həmin danışıqlarda müəllif hüquqlarını qoruyan Amerika Birləşmiş Ştatları təşkilatına Azərbaycanda öz nümayəndəliyini açmaq və yerli televiziyalarda qanunsuz göstərilən filmləri qeydə almaqla gələcəkdə pirat yayımlara son qoymaq təklif olunub. Beynəlxalq Yalta Estrada və Yumor Festivalının Azərbaycan nümayəndəliyi açıla bilər. Festivalın Azərbaycan üzrə koordinatoru Müşfiq Abbasov belə deyir. O, Zirxal qəzetinə müsahibəsində bu təklifi təşkilatçıların səsləndirdiyini və indən belə Yalta Festivalına təkcə Azərbaycandan deyil, Gürcüstan və Orta Asiyadan qatılanların Bakıda seçiləcəyini bildirib. İşğal olunmuş muzeylərlə bağlı muzey yaradılacaq. Bu sözləri Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev işğal olunmuş rayonların icra başçıları və mədəniyyət şöbələri əməkdaşlarının qatıldığı müşavirədə dilə gətirib. Nazir bildirib ki, işğal altında qalan ərazilərin tarixi, bugünkü durumu və işğal zamanı itirilmiş tarixi irsimizi özündə əks etdirən məlumatların bir muzeydə cəmləşdirilməsinə böyük ehtiyac var. Və bir özəl xəbər, unudulmaz Maestro Niyazinin ev muzeyində onun 94 yaşı anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
...1912-ci il avqustun 20-sində məşhur Hacıbəyovlar nəslinin bir övladı dünyaya gəldi. Anası Şirin xanım, şairə Natəvanla süd bacısı olduğundan Zülfüqar bəy oğlunu Natəvanın əri Xasay xan Üsmüyevin şərəfinə knyaz adlandırdı. Sonradan nədənsə onu niyazi çağırmağa başladılar. Amma deyilənə görə Niyazi ona verilən knyaz adına ölənəcən sadiq qalıb. Bəstəkar Musa Mirzəyev.
Niyazi ağır adam idi. Hamı bilirdi ki, onun sözü böyüdü, hər yerdə keçir. Ona heç bir söz deyə bilmirdilər. Doğrudan knyaz idi o, hər barədə. Bilirsiniz, belə adam idi. Cibində nə var xərcdir, sabah ola bilər, çörək almağa pulu yoxdu. Va, belə adamdır. Niyazi gözəl xoreoqraf idi. Bilirsiniz, nə cür oynaya bilirdi. O, balletmeysterları göstərirdi ki, nə cür hərəkət göstərmək lazım. Sözlə yoxu göstərirdi, onlar heç bacarmıdır. Mən onu gözümlə görmüşdüm.
Uşaqlıqdan hərbiçi olmaq istəsə də, hətta Qırmızı Kadet Korpusunda oxusa da, Tale Niyaziyə başqa yazı yazmışdı. Hacıbəyevlar soyunun davamçısı olmaq. Və o bu şərəfli misiyanı 1984-cü ilə ömrünün sonuna kimi şərəflə daşıdı. Azərbaycan musiqisini dünyanın müxtəlif ölkələrində səsləndirdi. Milli dirijorluq məktəbinin inkişafında mühüm rol oynadı. Və milli musiqimizin xəzinəsinə dəyərli töhfələr verdi. Musa Mirzəyev.
Niyazi dirijor akompanyator kimi genialn idi. O bir vaxt deyirdilər ki, 58-ci ildə Van klibim gələndə Kandrashin dirijoru. Kandrashin onun heç 5%-ı deyil idi. Niyazi əsl mənada böyük sənətkar idi. O solisti qaldırırdı. O Rahmaninovun konsertlərini, ən çətin nəzərlərini belə yüksək səviyyədə aparırdı ki, o adamlar 10 illərlə onu yaddan çıxartmırdılar.
Bu mənzil Niyazinin sağlığında da belə qonaqlı qaralı olarmış. Muzeyə çevriləndən sonra da. Muzey yenicə təmirdən çıxıb. Direktor Rıza Bayramovla Niyazinin yaşam tarixçəsinə qısa ekskurs edirik.
Maestro Niyazi bu mənzildə 1958-ci ildən ömrünün sonuna kimi yaşamışdır. Hal-hazırda biz Maestro Niyazinin yemək otağındayıq. Bu otaqda dün axşam işdən sonra bütün vaxtlarını Maestro Niyazi bu otaqda keçirərdi. Həyat yoldaşı Həcər xanımla gün ərzində baş vermiş problemləri müzakirə edər, qonaqları bu mənzildə qəbul edərdi. Muzeyin ürəyi necə deyərlər, onun iş otağı, Maestro Niyazinin iş otağıdır. Bu otaqda əsas yeri, gördüyünüz kimi bu, necə deyirlər, şəkil qaleriyası təşkil edir. Maestro Niyazinin özü tərəfindən tərtib olunmuş. Təbii ki, burada əsas yeri Maestro Niyazinin əmisi və Azərbaycan profesional musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəyevin şəkli tutur. Onun yanında qardaşı Zülfüqar Hacıbəyevdir, Maestro Niyazinin atası. Digər tərəfdə isə Maestro dirijorluğa dərkən çəkilmişdir. Elə bir ki, Niyazi, deməli, Hacıbəyevlər nəslinin davamçısı kimi verilmişdir.
Maestronun 94-cü doğum gününə yenə dostları, tələbələri, sənət heyranları toplaşmışdı. Çıxışçılar Niyazi irsinin çox böyük araşdırmalara ehtiyacı olduğunu vurğulayırdılar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi Fərih Əliyeva.
Yəqin ki, Niyazi haqqını yenidən yazmaq, onun fəaliyyətini çox cəhətli kəvarlarını yenidən işıqlandırmaq, bu günümüzün mövqeyindən işıqlandırmağa çox böyük. Və bəlkə də Niyazin həyatındakı bir çox məqamları öyrənməklə, biz 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin diqqətdən yayılmış bir sıra məqamlarına da işıq salmalıdır.
Bilirsiniz, onun əsərlərini dərindən təhlil etmək lazımdır. Əməlli başda öyrənmək lazımdır. Axtarmaq lazımdır onu əl yazmalarını. Çünki özü sağlığında heç fikir vermirdi. Mən öz çıxışımda dedim. İndi görürsünüz ki, yeni nəsillər gəlir, xəbərləri yoxdur.
Niyazi Zülfüqar oğlu Hacıbəyli 95 yaşına girdi. 95 yaşın tamamında ona həsr edəcəyimiz radio dastanda Maestro Niyazi və Həcər xanım dastanında daha geniş danışacağıq. Bu bizim arzumuzdur. Eşitdiyiniz arzu isə Maestro Niyazinin arzu romansıdır. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
İzlədiyiniz
7 xəbər bitdi. Amma İz mədəniyyət proqramının bu sayında səslənən xəbərlərdən birini, Azərbaycan müəllimlər qurultayının 1 əsrlik yubileyini ayrıca diqqətə yetirmək istəyirik. Mövzu bələdçimiz Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə bu proqramdan da tanış olan araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlu və onun həmkarı Vasif Quliyevdir. Xoş gördük Tahir bəy, xoş gördük Vasif bəy.
Xoş gördük.
Müəllimlərin ilk qurultayından 100 il ötdü. Öyünməyə yoxsa deyinməyə meyllənək?
Şübhəsiz öyünməyə. 1906-cı il avqust ayının 15-də o vaxtki təbirlə desək, Qafqaz müsəlmanlarının birinci qurultayı son bir əsrlik, əsr yarımlıq mədəni həyatımızın bəlkə də ən böyük hadisələrindən biri idi. Əkinçi qəzetinin nəşrə başlaması mədəni həyatımızda nə qədər böyük hadisə idisə, müəllimlərin birinci qurultayı çox böyük bir hadisə idi və bir əsr keçib. Həmin dövrdə də Azərbaycan mədəni həyatında çox böyük rezonans, əksada doğurmuşdu bu.
19-cu əsrin axırlarında Zərdabi başda olmanın bəziyalarımız Azərbaycanda ana dilli məktəblər açmaq fikrində idi. Yəni, daha doğrusu, rus tatar məktəbləridir. Orada ana dilinə böyük fikir vermək şərti ilə belə bir məktəbə yaratmaq istəyirdilər. Və şübhəsiz ki, o vaxtı erməni-rus məktəblərinə nisbətən bizim Azərbaycan məktəblərində, yəni rus tatar məktəblərində vəziyyət çox dözülməz idi. Bu məsələləri həll etmək üçün 1906-cı ilin yazında, may ayında Həsən Zərdabinin başçılığı ilə Nicat Maarif Cəmiyyətinin üzvləri məsələləri müzakirə etmək üçün, bu məsələləri həll etmək üçün qurultay çağırmaq qərarına gəldilər. Çünki hökumətə, yerli idarələrə, əlaqədar təşkilatlara nə qədər müraciət eləmişdilərsə, heç birindən cavab gəlmirdi. Ona görə də bu problemi deyirdilər ki, özümüz həll edək. Yəni müəllimlər yığsın bir yerdə bu problemi həll etsinlər. Bunun üçün də müəllimlərin ali məclisə çağırılmalıydı, yəni qurultay keçirilməli idi ki, bu məsələlər həll olunsun.
Avqust ayının 15-də sübh saat 10 müəllimlər ictimai 2-ci şəhər məktəbində gülşad olmuşdu. Sədri komissiyaya cənab Nəriman bəy yay fəslində ictimai ehtiyacına dair komissiyanın sərəncamını cəmaata ittila verən və özləri üçün məclisə sədr intixab etməyi təklif etdi. Sədir cənab Həsən bəy Nəlikov, sədir müavini cənab Nəriman bəy Nərimanov intixab olundular. Həyat qəzeti 1906-cı 16 avqust.
Bizim qalaya.
Qurultay keçirmə fikri hardan yarandı? Kimlər təşkil etdi və kimlər qatıldı böyük məclisə?
Həsən bəy Zərdabi, Fərhad Ağazadə, Üzeyir bəy Hacıbəyov, Süleyman Sanı Axundov, Əlişəndər Cəfəzadə, Nərman Nərmanov, Nərman Nərmanov sədri eləyirdi. Yəni bu qaymaqlar, ziyalılar yığışdı bir yerə və qurultayı 6-cı avqustun 15-də açdılar. Yəni hər gün qurultayın iclasları olurdu.
Səhv eləmirəmsə, Məmməd Əmin Rəsulzadə Nicat Cəmiyyətinin rəhbərlərindən biri idi. Adı vaxtıkən ədəbiyyatda çəkilmirdi Sovet dövründə. Şübhəsiz Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı olub.
Növbəti iclasların birində bu məsələlərin hamısı müzakirə olundu. Yəni komissiya yaradıldı. Komissiyanın üzvləri Fərhad Ağazadə idi,
Mahmud Bəyovdu, Hacıbaba Bəyovdu,
bəli, Əlişəndər Cəfərzadə. Bunlar komissiyanın üzvləri idi və bunlar da özləri ayrı ayrılıqda layihə hazırlayıb qurultaya təqdim eləmişdilər. Bizim 20-ci əsrin bəzi tədqiqatçıları yazırlar ki, göy qurultayın gələcəkdə heç bir təsiri olmadı. Yəni bizim bu milli maarifimizin inkişafına, təhsilin inkişafına. Amma belə deyil. Mən bir misal çəkmək istəyirəm, çünki mən özüm o işinə məşğul olmuşam, tədqiq eləmişəm. Kitabım çıxıb o barədə. Şuşanın Malıbəli kəndi məşhur bir kətdir. Deməli, birinci qurultayından sonra, qurultayın qərarlarından sonra, qurultaydakı bəzi çıxışları mətbuatda, o dövrün mətbuatında o qurultayın materialları verilmişdi, yəni müzakirəsi, nəticələri verilmişdi və xalqa müraciət olunmuşdu ki, kimin nə təklif varsa yerlərdən, qəzalardan təkliflərini yazıb göndərə bilərlər. O cümlədən o dediyim o Şuşanın Malıbəli kəndi, Şuşa qəzasının o dövrün Malıbəli kəndinin cəmaatı yığılıb kollektiv şəkildə ərizə veriblər Yelizavetpol quberniyasının xalq maarif inspektoruna.
Birinci məsələ ibtidai və orta rus tatar məktəblərində ana dilinin icbari bir fənn kimi təlimi. Sonra gündəlikdə dururdu yeni dərs proqramının tərtibi, vahid dərs metodikasının hazırlanması, kənd müəllimlərinin, eləcə də digər ana dili dərsi deyən müəllimlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması. Bunlara başqa fənn müəllimlərindən, rus dilli müəllimlərdən, başqa xalqların müəllimlərindən bir neçə dəfə az maaş verilirdi. Və hətta Şərqi Rus qəzetində Ömər Faiq Nemanzadə o vaxt yazmışdı ki, kənd müəllimləri hamısı Bakıya neftin ətrafına qaçıb gedirlər. Bizim məktəbləri istəyirik artıraq sayın. Müəllimlər məvacibin azlığından qoyub qaçırlar hamısı Bakıya. Gündəlikdə digər ciddi bir məsələ Qori müəllimlər seminariyasının Türk şöbəsinin Azərbaycanın şəhərlərindən birinə, Gəncəyə, Bakıya, Şəkilə köçürülməsi. Bu çox ciddi məsələ idi və sonralar Cümhuriyyət dövründə reallığın tapdı. Azərbaycanda qadın təhsilinin inkişafına fikir verilməsi. Qurultaydan dərhal sonra bu məsələlərin hamısı öz əksini tapdı və qurultayda ana dilinin tədqiqatı
adresi ilə bağlı bu gün də həsəd apara biləcəyimiz proqram qəbul oldu. Birinci sinif üzrə ağızdan deyilən dərs, bir aydan ay yarıma qədər, əlifba təlimi, martın 15-inə qədər, asan və müxtəsər hekayə və mənzumələr və bu tipli birinci sinif üzrə, ikinci sinif üzrə, üçüncü sinif üzrə, dördüncü sinif üzrə, yeddi sinif üzrə ana dilinin tədrisini yaxınlaşdırmaq üçün konkret bir proqram qəbul olmuşdu. Bu proqramdan sonra Qasım müəllimlə tədqiqatçı kimi yəqin rastlaşıb, bizdə bir neçə gözəl ana dili dərsliyi, vətən dili dərsliyi deyirdilər, ana dili dərsliyi deyirdilər, ana sözü deyirdilər. Belə dərsliklər yarandı. Bunlar hamısı qurultayın tarixi əhəmiyyətin, onun reallıqdan qaynaqlandığın, zərurətləri gündəmə çıxartdığın və tezliklə bu məsələlərin öz həllini tapmağın.
Avqust ayının 15-də sübh saat 10 müəllimlər ictimai 2-ci şəhər məktəbində güşad olmuşdu.
1-ci qurultaydan söz açanlar istər istəməz Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə Doktor Nəriman arasındakı anlaşılmazlığı, Doktor Nərimanla Əhsən bəy Zərdabi arasındakı anlaşılmazlığı ön plana çəkirlər.
Müəllimlər ictimainin 3-cü iclası avqustun 17-sində oldu.
Bəlkə söhbətin nədən getdiyini dinləyicilərə xatırladaq.
Fərhad Ağayev kənd müəllimlərinin ehtiyacatını əznama pəşnihad etdi. Bu barədə tultulanı mübahisə oldu. Bəziləri müəllimləri, bəziləri cəmaatı və bəziləri də şairləri və ruhaniləri müttəhim etdilər. Sədr Məclis Nərimanov cənabları müxtəsər nix söyləyib, məhz bir hökumətdən başqa heç bir kəs müttəhim etmədi. Məsələ həll olunmayıb, yarımçılıq qaldı. Bu barədə bugün danışılacaqdır. Həyat qəzeti 1906-cı il 18 avqust.
Qurultayın 3-cü günü idi. Məktəblərdə, Rus-Tatar məktəblərində Azərbaycan dili, Türk dili dərslərinin sadının artırılması, tədrisinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qərarın sonuncu cümləsində həmin qərarı Zərdabi, Həsən bəy Zərdabi yazmışdı. Zərdabi belə yazmışdı ki, Qafqaz canişindən xahiş edək ki, Qurultayın bu qərarını nəzərdən keçirib, Rus-Tatar məktəblərində Azərbaycan dilinin, Türk dilinin tədrisinə imkan yaratsın. Qurultay elə dövrdə keçirdi ki, birinci Rus inqilabı aləmi qarışdırmışdı. Bir-birinə hökumət dairələri ilə yüksək tonda danışan inqilabçı partiyalar yaranmışdı. Nəriman Nərimanov da yenə də xahiş eləyirik. Nə qədər xahiş eləmək olar? Bitdi. Hökumətdən tələb eləyirik. Belə deyəndə Zərdabi də dünya görmüş insanıdır. Bilirdi hakimiyyətin, çarizm dairələrinin Azərbaycana münasibətin. O xalqda bir pişiyim deyirlər. Bu yolla, bir qılıq yolu ilə, xahiş yolu ilə Bakıda 15-ə qədər məktəbin açılmağına nail olmuşdu Zərdabi. Dumada həmişə təhsil komissiyasının sədri olmuşdu. O dedi, mənim balalarım, bu dillə danışmaq olmaz. Məktubu biz göndərdik canişinliyə. Oradakı məmurlar baxıb görəcəklər, biz tələb eləyirik. Heç canişinə verməyəcəklər o məktubu. Çırıb atacaqlar. Gəlin biz xahiş yazaq. Yenə yer-yerdən dedilər, tələb eləyirik, səsə qoyuldu. Nərmanovun təklifi ilə hökumətdən tələb olundu ki, ana dili dərsləri geniş şəkildə tədris olunsun. Səsə qoyuldu. Zərdabi yaşdaşmışdı. Biraz küstümü, incidimi, həyəcanlandı, qurultayı tərk edib getdi. Qurultaydakı o inqilabi əhval ruhiyyə də indiki dillə desək bir qanacaqsızlıq da oldu. Yer-yerdən səslər oldu ki, ağıl yaşda deyil, başdadır. Yəni Nəriman Nərimanov cavandır, ağıllıdır. Zərdabi yaşdaşıb elə bil xərifləyibdi. Hökumətin tərəfini tutur. Xəbər millət atası sayılan Zeynalabdin Tağıyevə çatdı. Bu Zərdabinin xətirini çox istəyirdi. Onun xahişi ilə qız məktəbi də açılmışdı. O qız məktəbinin binasını tikmişdi, xərcini çəkirdi. Eşitdi ki, millətin mənəvi atasına belə hörmətsizlik olub. Gəldi qurultaya və ona xəbər çatdı ki, bu işlərin başında dayanan Nərmandır. Deyir ki, ay cəmaat, ay müəllimlər, yığışmısınız burada bir iş görməyə. Bu Nərman kimdir siz onun sözünə qulaq asırsınız? Nərman mənim pulumla oxuyur. O bir kasıb müəllimdir, cibində də pul yoxdur. Hökumət ilə bu dildə danışmaq olmaz. Siz bizim milləti hökumətin yanında biabır eləyirsiniz. Bu ağsaqqal kişi düz deyir. Biz gəlin hökumətdən xahiş eləyək. Zeynalabdin Tağıyev bu cür yüksək tondan danışmağı, bu da Nərmanova bərk toxundu. Nərmanov dedi ki, yoldaşlar, mən də cənab Tağıyevdən təqaüd alanlardanam. Lakin mən bilmirdim ki, cənab Tağıyev Ağlıyev yoxsul müəllimlərə kömək etmək istəyir ki, onların müstəqil fikirləri olmasın. Hər gah indiyə qədər cənab Tağıyev tələbələrə ona görə kömək etmiş ki, onlar yalnız Tağıyevin dediyini desinlər. Belə olduqda mən özümün keçmişimi və hal-hazırımı heç zaman ləkəliyə fəryad etmək lazım gələn yerdə susa bilmərəm. Başqalarının nəinki açıq danışdığı, hətta çar istibdadına qarşı azadlıq yolunda öz qanlarını tökdükləri bir zamanda mən heç kəsə ixtiyar verməmişəm və imkan vermərəm ki, mənfur qızılın gücü ilə məni sustursun. Bütün qurultay qarşısında cənab Tağıyevin təqaüdündən məmnuniyyətlə imtina edirəm. Çox təəssüf ki, bu dialoq, bu qarşı durma tədqiqatlarda bir tərəfli işıqlandırılıb. Sovet dövründə Nərman Nərmanova haqq qazandırırdılar, onu bir qəhrəmana çevirirdilər, Aziz Zeynalabdin Tağıyevi kiçiltməyə çalışırdılar tədqiqatçılar. Son dövrdə yazılan məqalələrdə, kitablarda da Nərman Nərmanovu kiçiltməyə çalışırlar. Çox da bunu qabartmaq, bu iki təmayülü, bu iki ziyalı dəstəsini üz-üzə qoymaq lazım deyil. Başa düşmək lazımdır onların hər ikisini ki, o da haqlı idi, bu da haqlı idi.
Azərbaycan müəllimlərinin 1906-cı ilin avqustunda keçirilən və təkcə ictimai siyasi həyatımızda deyil, həm də mədəni yaşamımızda önəmli rolu olan birinci qurultayını araşdırmaçı jurnalistlər Tahir Aydınoğlu və Vasif Quliyev anırıq. Son sual. Birinci qurultay nələri çözdü? Və çözmədikləri məsələlər sırasında bugün də aktual olanları varmı? Ax təhsil haqqında qanun payızda Milli Məclisin təkrar müzakirəsində çıxarılacaq.
Bəli, bugün də təhsil xalqımızın ən yaralı yeridir. Baxmayaraq ki, bizim hər kənddə, kəsəkdə, şəhərdə kəmiyyət baxımından təhsilimizin uğurları çoxdur. Amma keyfiyyət baxımından çox aşağı bir səviyyə yaranıbdır. Bugün də bu qədər təhsil müəssisəsi var, dövlətin xəzinəsindən bu qədər pul sərf olunur, məktəblərin təmiri, təchizatı, amma əlavə müəllim tutulmadan ali məktəbə girmək çox çətindir. Deməli, keyfiyyət məsələsi çox aşağıdır. Bu barədə Azərbaycan ictimaiyyəti, qanunvericilər, ziyalılar, icra orqanlarının məsul adamları çox ciddi fikirləşməlidirlər. Uşaqlar ali məktəbədə, digər təhsil məktəblərinə də orta məktəbdə müəllimlərin hazırlığı ilə girməlidirlər.
Azərbaycanda təhsil yoxdur. Çünki elə körüflər ki, son 15-ində. Mən inandırım, şəxsən öz fikrimdir. O illəri indiki illərdən üstün tuturam. Yəni o illərdə rus satılı məktəbin qutaran, gimnaziyanın qutaran, real məktəbin qutaran şagirdləri 20-ci əsrin əvvəllərində onların səviyyəsinin bugünkü müəllimin səviyyəsindən mən üstün tuturam.
Gecikmədən, bəlkə də birinci növbədə, bax o vaxt ki, deyirdilər, ən vacib məsələ müəllimlərin qurultayıdır, təhsildə ilişib qalmış problemləri açmaq lazımdır. İndi də bu təhsil haqqında o mükəmməl qanunu qəbul eləmək lazımdır və qəbul olunmuş digər islahatlar ki var, onların hərfinə əməl eləmək lazımdır.
Təşəkkürlər Tahir bəy, təşəkkürlər Vasif bəy. Çox sağ olun.
Siz də çox sağ olun ki, mədəni həyatımızın bu çox ciddi bir faktına münasibətinizi bildirdiniz. Biz gözləyərdik ki, Azərbaycanda birinci müəllimlər qurultayının 100 illiyi ölkə səviyyəsində qeyd olunsun, bir sərəncam qəbul olunsun, elmi konfranslar keçirilsin. Və yəqin ki, sizin bugün bu radioda təşkillədiyiniz veriliş belə bir prosesə təkan olacaq. Payızda biraz gecikmiş də olsa, birinci Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı ölkə miqyasında təntənəli şəkildə qeyd olacaq. Biz o dəyərlərə qayıtmaqla həm də problemlərimizin həllinə qapı açmış olacaq.
Araşdırmaçı jurnalistlər Tahir Aydınoğlu və Vasif Quliyevlə Müəllimlər Qurultayının bir əsrlik yubileyinin izinə düşmüşdük. Mən, İZ proqramının aparıcısı Sevda İsmayılı, reportyor və səs vəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 - 4.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir daha bu saatın xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatlarda təyyarə qəzasından 49 nəfər ölüb, bir sərnişin ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Pakistanın Quetta şəhərində toqquşmalardan sonra komendant saatı qoyulub. Bağdadda Hökumət qəzetinin binası qarşısında partlayışdan 2 nəfər ölüb. Fox News televiziyasının Fələstində qaçırılan əməkdaşları azadlığa buraxıldı. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-26 gündüz 32-36 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23 gündüz 34-38, bəzi yerlərdə 41 dərəcə, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 15-20 gündüz 28-32, bəzi yerlərdə 35, düzənliklərdə gecə 21-26 gündüz 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Tanınmışlar silsiləsindən cümə günü efirə getmiş verilişi təkrar səsləndiririk. Həmin verilişin qonağı Profesor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Proqramı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı siyasət üçün doğulmadığını desə də artıq xeyli müddətdir ki, Azərbaycan siyasətindədir. Ancaq buna baxmayaraq, bir alim kimi elmi fəaliyyətdən heç vaxt aralanmadığını da deyir. Bir vaxtlar kafedra müdürü işlədiyi Bakı Dövlət Universitetini könüllü tərk etsə də, indi ora qayıtmaq, vətənə, millətə və dövlətə olan borcunu yerinə yetirmək haqda düşünür. Hazırda o, Türkiyənin Səlcuq Universitetinin fəxri professoru, Qırğızstan Çingiz Aytmatov Akademiyasının akademiki, xaricdə fəaliyyət göstərən bir neçə mərkəzin fəxri üzvüdür. Beləliklə, həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini, dilçi alim professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Onunla söhbətimiz 60 illik yubileyinə təsadüf eləyir. Kamil Vəli, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox minnətdarıq ki, bizə vaxt ayırə bildiniz.
Sağ olun.
Eyni zamanda sizin 60 yaşınız tamam olur. Bu münasibətlə biz sizi təbrik edirik. Can sağlığı arzuluyuruz.
Çox sağ olun. Mənə təşəkkür edirəm. Sağ olun, yada düşmüşük. Dəvət eləmişsiniz. Sağ olun.
Kamil əm, ad günündə sorağınız Qırğızıstandan gəlirdi. Nə məsələ idi?
Valla, mən elə bir ad günü keçirmək istəmirdim. Elə fikrim yoxdur, keçirmədim də. Qırğızıstanda İstiqul Kuzey Kıbrıs adlı bir tədbir var idi. Elmi, biraz da siyasi, ictimai siyasi tədbir idi. Ora millət vəkili Nizami Cəfərov dəvət olunmuşdu. Yenə millət vəkili Pənah Hüseynov dəvət olunmuşdu. Mən dəvət olunmuşdum və yeni müsavatdan bizim jurnalist qızımız dəvət olunmuşdu. Mən təəssüflər olsun ki, axıra qədər orada ola bilmədim. Amma parlamentdəki görüşdə oldum. Vice spikerin görüşü oldu, mətbuat konferansı oldu, çıxış elədi orada. Daha çox Avrasiya və Türk dünyası problemi ilə bağlı. Gələn qonaqların içərisində Əfqanistanlı senator var idi. Sonra başqa ölkələrdən gəlmişdilər, Türkiyədən millətvəkilləri gəlmişdi, Kuzey Kıbrıs'dan çox görkəmli adamlar gəlmişdi. Onlarla fikir mübadiləsi elədik, xeyli söhbət elədik və faydalı bir görüşdü. Yol uzaq olsa da biz o görüşü etməliydik. O da bugünlərə düşdü.
Ümumiyyətlə, neçə təşkilatın üzvüsünüz? Mən bilən, siz bir neçə təşkilatın üzvüsünüz?
Valla, mən Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sədrinin maviniyəm. Eyni zamanda Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzi, vaxf tipli bir mərkəzdir. Onun sədriyəm, ictimai əsaslarla qeyri-dövlət təşkilatıdır. Türkiyədə bir sıra təşkilatın üzvüyəm, yəni Türk Dil Qurumunun fəxri üzvüyəm, Səlcuq Universitetinin fəxri professoruyam. Atatürk Kültür Mərkəzinin, onların elə bil Mədəniyyət Akademiyası Türkiyənin, onun fəxri üzvüyəm. Folklor Assosiasiyasının fəxri üzvüyəm. Amma bunların çoxu fəxri xarakter daşıyır. Qırğızıstanda keçən il məni seçmişdilər. İndi diplomun təqdim elədilər. Qırğızıstan Çingiz Aytmatov Akademiyasının akademikiyəm. Yəni mənim deyək titullarım bunlardır. Yəni burada mən fəaliyyət göstərirəm. Çalışıram ki, yalnız Azərbaycanın sözünü yox, həm də Türk dünyasının mətləblərini işlandıraq.
Sözsüz ki, elm adamısınızsa, elm sizdən nəsə götürüb. Deyək ki, Azərbaycan elmi sizdən də nəsə götürübdür, başqa alimlərdən olduğu kimi. Bax, siyasət sizdən nə götürdü?
Bilirsiniz, biz siyasətə məcburi gələnlərik. Əgər mənim torpağım ermənilər tərəfindən işğal olunmasaydı, bəlkə də mən siyasətə gəlməzdim. Və yaxud da ki, Azərbaycanda vəziyyət, elmin, marifin, mədəniyyətin vəziyyəti normal olsaydı, heç müxalifət olmazdım. Yəni, insan o zaman müxalifətdə olur ki, onun polemik düşüncəsi olur, fərqli düşüncəsi olur, alternativ düşüncə ortaya qoymaq istəyir və qoyur. O zaman o müxalifət olur. Yəni, müxalifət olmaq xatirinə müxalifət olmamışam mən. Və Elçibəy dönəmində işləmişəm, rəsmi vəzifəm olub. Ondan sonra da yenə bir müddət Bakı Universitetində kafedra müdür olmuşam. Amma siyasiləşmə çox olduğu üçün özüm könüllü oradan uzaqlaşmışam. Amma yenə də müxalifətəm. Hətta hakimiyyət dəyişsə, yenə narazı qalsam, yenə müxalifət olacam. Və dövlətçiliyin də əsası mənə elə gəlir ki, müxtəlif fikirlikdir, bülgəlis baxışdır. Bu mənada mən dövlətimi sevirəm, amma hökumətlə polemikam var.
Aydındır. Mən soruşdum siyasət sözsüz ki...
Siyasət kimi də özümü siyasətdə artıq hesab etmirəm, normal hesab edirəm. Çünki siyasətdə elm adamlarının öz çəkisi var. Məsələn, Cəmil Həsənlinin, Nəsib Nəsiblinin. Bizim öz sözümüz var. Çünki elə söz var ki, deyək o siyasətin müəyyən qrupu onu deyə bilməz. Biz deməliyik. Çalışmışam ki, həqiqət uğrunda mübarizədə heç kəsdən geridə olmayım.
Mən özüm hər axşam... Yatanda özümə hesabat verirəm. Bu hesabatın kökündə doğdurur ki, sabah ayılmağına dəyər yoxsa yox. Bəzən mənə elə gəlir ki, bu hesabat çox...
Ayılmaq yox, oyanmaq.
Yəni, sabah oyanmağa dəyər yoxsa yox. Və mənə elə gəlir ki, hesabatım dəhşətli olsa ola bilər ki, heç oyanmayayım. Yəni, buna ehtiyac olmasın.
Allahın əlindədir.
Və baxdım, sizinlə bağlı, məsələn, mən maraqlananda gördüm ki, siz də hesabat verirsiniz. Sözsüz ki, sizə... Münasibətdə mən də hesabat verirəm, yəni siz məndən qabaq hesabat verən adamsınız. Və maraqlıdır bu hesabatların vəziyyəti, yəni bir son hesabat deyilən də var da, nə vaxtsa. Və bu gedişinə, yəni, indiki hesabatlarınızla vəziyyət nə yerdədir, ürək açandı yoxsa yox?
Düzü ürək açan tərəflər də var, ürək açmayan tərəflər də var. Yəni, insan Allah qarşısında tək imtihan verir. O dünyada da əgər. Biz imtihan verəcəksə, tək imtihan verəcək. Yəni, qrupla imtihan verməyəcək. Nə parti ilə, nə ali ilə. İmtihana insan tək verir Allah qarşısında. Tərəzinin bir gözündə bunun xeyr əməli dayanır, o bir gözündə şər əməli dayanır. O mənada mən hesabat verirəm, amma Allahıma hesabat verirəm, vicdanıma hesabat verirəm. Bugün ev yıxmamışam ki, kiminsə könlünə toxunmamışam ki, o milli dəyərlərə zərrə qədər də olsun xələl gətirən bir şey etmişəm ya etməmişəm. Xeyrxalq kimi olmayıb. Yəni, yatmazdan əvvəl bir dua oxuyursan, bir də bunları gözünün qabağına gətirsən. Bu mənada bu hesabatlarda ürək açan şey odur ki, hələ yaşayırıq, hələ mübarizə edirik, hələ ayaqdayıq, hələ insanların gözünün içinə dik baxa bilirik, hələ biz millətimizin, insanların içində olanda şərəfli həyatımızın mükafatını ala bilirik. Əgər biri gəlib mehriban görüşürsə, öpüb sənə nə üçünsə, təbrik eləyirsə, umut küsüsün deyirsə, demək yaşamağa dəyər. Amma əlbəttə hələ torpağımız düşmən əlindədir. Bu hələ bizim boynumuzda çox ağır bir yükün olduğunu göstərir. Hərdən mən Türkiyədə filanda, başqa ölkələrdə olanda hiss eləyirəm ki, torpağını itirmiş xalqın oğlu bir balaca aşağıdan danışmalıdır. Yəni, mən o utanç hissini keçirirəm. Ya zəlzələdən, ya vəlvələdən. Ya Rusiyanın köməyi ilə, ya başqa ölkənin köməyi ilə biz torpağımızı 1/5-ini itirmişik. Millətimiz köçkün vəziyyətdədir. Böyük millətimiz, yəni Azərbaycan bölünmüş vəziyyətdədir. Bunun ağrısı mənimlədir və bunu əlbəttə ki, siz deyən nisbətdə özüm üçün də, ailəm üçün də, millətim üçün də çox böyük ağrı və acı hesab edirəm.
Demişdiniz, səhv eləmirəm sən ki, bu torpağın itkisi, bir də valideynlərin itkisi sizi üzür. Bilmiyorum, səhv eləmirəm sən, belə bir şey yoxdur mən. Nə qədər görəldir bunlar, tutaq ki, Kamil Vəlinin ömründən?
Ömür Allahın əlindədir. Yəni, dünyada adam yoxdur ki, ata-anasını itirməsin. Sadəcə o bir kədərdir, əbədi kədərdir. Bəlkə də ata-ana qarşısındakı borcumuzu tam yerinə yetirməmişik. Onun kədəridir. Çünki hər kəs öz ata-anasına həmişə borcluq alır. Bu şəxsi kədərdir, ailə kədəridir. Mən hər gün 3 dənə Fatihə oxuyuram, yatandan bir xeyl əvvəl. Bəzən gəzə-gəzə, bəzən heç kəs olmayanda. Bu bir ürək sakitləşdirmək üçündür. Bəlkə də heç deyilməsi lazım deyil. Onun birincisi, Həzrəti Məhəmmədə Fatihə oxuyuram. Ən böyük şəxsiyyətə və ən böyük peyğəmbərə borc bilirəm özümə, mənim həyat idealımdır. İkincisi, 124 min peyğəmbərə, 12 imamımıza, övliyalara və müqəddəslərə Fatihə oxuyuram. Özümə borc bilirəm, bir müsəlman kimi, türk kimi. Və nəhayət, üçüncü, valideynlərimə, müəllimlərimə və dostlarıma Fatihə oxuyuram. İtirdiyim dostlarıma Fatihə oxuyuram. Özümə borc bilirəm bunları. Mən çox qiymətli insanlar itirmişəm, valideynlər itirmişəm və əlbəttə ki, müəllimlərim, biz adam eləyən müəllimlərimizdir, göydən yerə yendirən müəllimlərimizdir və orta məktəb müəllimlərimin, mən demək olar ki, xəyalən tez-tez görüşürəm. Ədəbiyyat müəllimimizlə, Qabil müəllimlə, Tarix müəllimimiz, Bahadır müəllimlə, o yaşayır, Allah ömrünü uzun eləsin, rəhmətli Qormaz müəllimlə, Ali məktəb müəllimlərimizdən Mirzəlal müəllimlə, çox doğma bir adamıdır. Və yaxud da ki, rəhmətli Muxtar Hüseynzadə ilə, rəhmətli Səlim Cəfərovla, rəhmətli mən universitetdə saxlayan və atalıq eləyən Əli Hüsət Abdullayevlə, Zinət xanım Əlizadə ilə, Samət Əlizadə ilə. Çünki bunlar çox qiymətli insanlar oldular. Mən hələ 3-cü kursda oxuyurdum. Samət müəllim, Zinət xanım mənə dedilər ki, biraz onlar yaşca əhləri çox çatırdı və dedilər ki, səni biz universitetdə saxlayacağıq, çalış bu vaxtını daha çox yaşıtlarında keçirmə. Çünki sən qurtaran kimi müəllim olacaqsan. Artıq 3-cü kursda bunu mənə Samət müəllim də dedi, Zinət xanım da dedi. Müəllim böyük bir qüvvədir, böyük qüdrətdir. Məsələn, Mircəlal müəllim mənim çox yaxşı yadımdadır. Kim Mirzə Cəlilin adını çəkirdi, o gülümsüyürdü və 5 yazırdı. Heç danışlığının əhəmiyyəti yoxdur. Mirzə Cəlil adı onun üçün müqəddəsdir. Mirzə Cəlil Sabir. Deyən kimi bu gülümsüyürdü. Çox sağ ol oğlum, çox sağ ol.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Profesor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Kamil Vəli, bax, əgər müəllimimlə xəyalən görüşürəm deyirsinizsə, deməli hansısa bir gəncin özündən böyüklərlə görüşür. Amma bir gün siz professor, kifayət qədər elmdə nailiyyətlər almış adamsınız və sözsüz ki, orta məktəb müəllimlərinizdən çox qabağa getmişsiniz. Bu görüşün özün necə baş verir? Yəni, şagird müəllim olur, yoxsa artıq müəyyən tarazlıq yaranmış bir görüş olur adamlarla?
Vallahi bu biraz başqa dəyərdir. Məsələn, mən düzdür, dərəcələrim var, planım var, amma mənim bir dostum vardı, rəhmətli Vidadi müəllim, Məmmədov. Deyirdi müəllim, o dərəcələri yavaş-yavaş atmaq lazımdır. Axırda insanın öz adı qalır, qalan heç bir dərəcə lazım deyil ona. Mən elə hesab edirəm ki, mənim məsələn müəllimlərim, orta məktəb müəllimlərim, mənim indiki elmi səviyyəmdən yuxarı olublar. Məsələn, Qabil Hacıyev mənə ədəbiyyat dərsi deyirdi, 5-ci sinifdə evimiz də məktəbdən uzaqdır, dedi, get atanın tarın gətir. Mən qaça-qaça getdim, tarı yürə-yürə bir də getdim tərin içində. Tarı əlinə aldı Qabil müəllim, bir mizraf vurdu, dedi uşaqlar nə eşidirsiniz, dedi səs. Dedi biz səsdən danışacağıq, bu tarın səsi idi, amma insanın da səsi var və dərsə başladı. Yəni bir dınq üçün, mizrabı bir dəfə ağsimə toxundurmaq üçün mən təxminə 2 kilometr yolu getdim, gəldim. Baxdığımızdan Ali məktəb müəllimlərimiz də güclü olub, çox güclü olub. Yəni, bu səviyyə mənasında mən həməşə onlara aşağıdan yuxarı baxıram.
Orta məktəbin bir dənə də şagirdlər üçün çox maraqlı və yadda qalan rəsiyyə duyğusu var. Bu ilk məhəbbət olur yəqin ki, ilk orta məktəbdə. Var idi belə bir şey?
Olub, bəli, mən orta məktəbdə bir qızı sevmişəm, amma sadəcə mən uzaqdan uzağa baxırdım və da o məhəbbətin adını bilmirəm nədir, amma bilirəm ki, ilk məhəbbətidir o. Və sonraki məhəbbət birinci ilk məhəbbətin müəyyən mənada imitasiyasıdır. Mən, bəli, orta məktəbdə bir Cəbrəlli qız vardı, çox sevirdim onu, məndən bir sinif aşağıda oxuyurdu. Elə mənim işim o idi ki, tez çıxıb gözləyirdim ki, o çayların o tərəfindən nə vaxt gələcək ki, heç olmasa uzaqdan onu görüm. Tənəffüsdə də çıxmırdı o tənəffüsdə koridora plana, utancaq bir qızıdır. Amma dərsin axırında gözləyirdim, heç olmasa evə gedəndə baxışlarımla yola salam. Bir platonik məhəbbətdir, sonra o məhəbbətin enerjisini mən bugün də saxlayıram. Mənim yetişməyimdə o məhəbbətin enerjisini həmişə özümdə hiss eləmişəm. Və özümdə həmişə bu mənada bir yanğı da hiss eləmişəm. Sonra mən yazdığım yazılarda, düşüncələrimdə həmin məhəbbəti yaşamışam.
Kamil, bax, orta məktəbdən 2 kilometr aralıdakı ev, gedib tar gətirdiyiniz ev, nə tərif idi? Dəbdəbəli, böyük,
yo,
balaca? Yox,
mən elək varlı bir qulluq çaləsindən olmuşam. Atam mədəniyyətçisiydi, tar çalırdı. Anam uşaq baxçasında işləyirdi. 2 otaqlı kiçik evimiz vardı, 6 uşaqdıq evdə. Gündə ət yemirdik, həftədə 2 dəfə filan, düşəndə 3 dəfə ət yeməyi olurdu. Əsasən, indi uşaqlar onu yemir, yarma, ərişdə, xəmir xörəkləri. Amma anamın, Allah öləniz rəhmət eləsin, əl səliqəsi bizi heç vaxt ac qoymuyub. Yəni biz ac olmamışıq, amma əlbəttə müəyyən qənaətlə. Məsələn, indi heç yamaqlı paltar geyən görmürəm. Amma biz yamaqlı paltar da geymişik. İndi qaloş geyən yoxdur. Məsələn, biz qaloş da geymişik yeri gələndə aşağı sinifdə. Çarıq geyməmişəm düzü, amma qaloş geymişəm çünki zığ palçıq olanda dizə qədər o rezin ayaqqabılar vardı, onları geymişik. Məktəbli forması vardı, onun bahasını almamışıq, ucuzunu almışıq. Yəni evin səliqəsi ilə anamın səliqəsinə, mənim həyatda bir anada, bir də evləndiyim xanımda o cəhətdən baxdım gətirib. Yəni, səliqəli adamlar qayğımı çəkib, onlar mənə heç vaxt maddi çatışmazlıq duyğusunu yaşatmayıb.
Ev işlərində kömək eləyirdiniz, lazım gəlir.
Bəli, çox kömək eləmişəm, anama mən çox kömək eləmişəm. Məsələn, yadıma gəlir ki, atam bir müddət evdə olmayıb, həbsdə olub, o zaman mən evin qış odununu mən yığırdım. Yəni, qışa odun nə qədər lazımdırsa, mən yaydan başlayırdım odun yığmağa. El eləyirdim ki, yəni, məndən kiçik uşaqlar, evin böyüyü məndim, qışda soyuq olmasın onlara. Bacardığım işləri görürdüm. Yəni, evin böyüyü olduğu üçün atam olmadığı vaxtlarda evin kişiliyini eləmişim.
Amma o evin özü təmir eləmək, əgər ata evdə yox idisa, deyirsiniz, məsələn, belə şeylər olurdu.
Bizdə belə siz rayonda Novruz bayramı qabağı ev ağardılır, evin təmir işləri görülür, yorğun döşək, məfraş tökülür, bir elə bilən ki, yeniləşmə olur Novruz qabağı. Onda hamımız, bacılarım da, mən də, qardaşım da, hamımız iştirak eləmişik, yəni eləmişik ki, evin problemi olmasın, üzümüzə gələn ili, yəni yayı, yaxşı keçirək. Atam olan vaxtlarda da əlbəttə o mürəhbərliyə eləyib, amma belə indi Bakıdakı kimi, bizim kimi belə əsaslı təmirlər falanlar olmuyor. Çünki bilirsiniz ki, kənd evi, rayon evi belədir ki, onun belə su sistemi, ondan sonra yanacaq sistemi zadı mürəkkəb deyil. Ev ağardırsan, olur təmir. Uçan, sökülən yeri varsa, onu düzəldirsən, yola fikir verirsən, ondan sonra ətrafına, ağaca, çəpərə, ondan sonra qonaq üçün uyğun olan yerlərə falanlara, onlara fikir verirsən. O mənada əlbəttə bütün ailə üzvləri o işdə iştirak edir.
Kamil müəllim, atanızı niyə həbs eləmişdilər?
Valla atam qalxoz sədri olub o vaxtlar. Barama bölgüsündə o qutu deyirlər, neçə qutu bölünür o sonralar, o barama qurduna çevrilir. O zaman bir nəfər qadın, ismini demək istəmirəm, üzünə dilənib ki, siz bizə 16 qutu vermişsiniz adama məhkəmədə. O da deyir, mən 16 qutu verməmişəm, hər hənizə 2 qutu vermişəm və 2 qutunun məsuliyyəti məndədir. Sorular qırılıb. Qırıldığı üçün, öldüyü üçün bir adam məsuliyyət daşımalıdır. Onun üçün atamı həbs eləyiblər və Volga-Don kanalının qazıntısı gedən zaman həbs illərini orada keçirib, 2 il yarım plan. Sonra dönüb, o da onun həyatının bir mərhələsi idi. Onu da şərəflə keçirib, çünki atamın heç vaxt düşməni olmuyor. İstər həbsdə, istər əskəri xidmətdə, istərsə Cəbrayıldə, məsələn, heç kəs deyə bilməz ki, Nərvan kişinin bir düşmanı olub. Mənim düşmənim var, amma atamın düşməni olmayıb. Atam məni düşmən qoyub getməyib. Mehriban adam olub, səmimi insan olub. Bilsin, səmimi insan üçün həyatın hər yeri gözəldir. Həbsxanası da gözəldir. Ondan sonra ailəsinin yanında da gözəldir, ictimaiyyətin. Çünki onun kompleksləri yoxdur. Həbsxanada onun müxtəlif millətdən dostları vardı. Uzun zaman məktublaşırdılar onlar. Və onlarla ailə dostu olmuşdu, əlaqələri vardı. Çünki talidir, hələ müxtəlif səbəbdən tutulur. Biri siyasi iş üstə tutulur, biri işə düşür, cinayət olur. Biri bu cür mənim atam kimi şərin qurban olur. Atam həyatı boyu o adamla danışmırdı. Sonra dedi ki, amma siz düşmənçilik eləməyin, onun uşaqlarından düşmənçilik eləməyin. O mənimlə onun arasında olan münasibətdir. Bu mənada mən atamın həyatının bütün dövrlərindən qürur duyuram, çünki atam bizim üçün gözəl və şərəfli ad qoyub gedib ailəmiz üçün. 6 uşaq oxudub, 6-sı da ali təhsil alıb, 2-si professordur, 4-ün ali təhsili var, biri də jurnalistdir. İndi bizim Türkiyədə 2 evimiz var, bacılarım, ailəsi, uşaqları orada yaşayır, biri Tümendə. Ailəsi orada yaşayır, ikisi burada yaşayır. Yəni, hər yerdə evimiz var, Allah'a çox şükür.
İnşallah. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti Kamil Vəli Nərmanoğludur. Dilçi alim, professor, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Hanım, evinizdə axı bir tar da var idi. Məsələn, bizim evdə piyanin olubdu. Düzü, mən oxumamışdım musiqi məktəbində, amma o piyanini çalmağı öyrəndim. Pis yaxşı bir yalandan da olsa, bir dövmədə bir mahnı çalabildim. Siz necə, tarı çalabildiniz?
Valla, uşaq vaxtı, belə olardı, 4-5 yaşım olardı. Anam atamı biraz danladı. Dedi ki, bu uşaqlara niye tarih öğretmişsin? Kardeşim benden 4 yaş küçüktü. Atam dedi, yaxşı dedi, öğrettiysen öğrettim. Tarih verdi, dedi götür. Aldım belə sinəmə, tarih dedi, yox sən ömrün boyu tarih çalmayasın. Mən de yavaşça koydum yerə. Sonra kardeşim dedi, sən götür, Faris. Götürən de dedi, bu da özünü öğrenecek. Mən tarih götürən kimi gördüm. Ve doğrudan el oldu. Mən tarih çala bilmədim, çalsam da elə belə. Ama kardeşim güzel tarzan oldu ve politeknikin üstünü kurtarandan sonra ona o zaman rayonda iş vermediler, sıkıntı oldu. O mecbur oldu, geldi İnsanat Üniversitesi'nde bitirdi ve indi de Cebrail'de o kaçkınların musiki mektebinin müdürüdür, öz sənətini davam etdirir.
İndi sizin rayon hələlik ki Azərbaycanın nəzarət altında deyil. Nə yadınızdadır bu kəndinizdən daha çox?
Mən qəsəbədə doğulmuşam, bizimki kənd deyil. Mən Cebrail'in qəsəbə hissəsində doğulmuşam. Yadımda olan o idi ki, mən o zaman o fəsillərin gəlməyini ancaq o evdə hiss edəmişim. Sonra mən fəsillərin nə vaxt gəlməyini bilmirəm. Məsələn, o yaz nə vaxt gəlir, qış nə vaxt gəlir. Mən fəsillərin belə dəqiq gəlmək vaxtını öz evimizdə hiss edəmişim. Ağaca baxmışam, yazın gəlməyini görmüşəm. Küləyin əsməyindən qışın gəlməyini, payızın gəlməyini görmüşəm, bilmişəm. Yəni, təbiətlə bağlılığım o evdə olub. O evdə, deyək, ilk dəfə Allahımı tapmışam. Allah duyğusu mənə hakim olub. O evdə gələcəyə hazırlaşmışam. Gələcəyin adamı olmaq üçün çox ciddi şəkildə idmanla məşğul olmuşam. Məsələn, ağırlıq qaldırırdım mən. Və bizim evin aşağısında bizim dədə-baba bağımız var, babamın bağı var. Sonra Sovet hökuməti əlimizdən almışdı. Orada bir böyük ərik ağacı vardı. Gün yerini dəyişdikcə mən də yerimi dəyişirdim. Orada oxuyurdum mən. Dərslərə, imtahanlara hazırlaşırdım, qəbul imtahanlarına. Uzun müddət orada ot bitmədi. O qədər mən qarnist orada kitab oxumuşdum ki, o əri ağacının dört tərəfində sirkulundan cırsaq, demək heç otsa bitmirdi. Sonra mənə dedilər ki, sən gedəndən bir ilkil sonra orada ot bitdi.
Aydındır. Belə götürəndə tanıdığımız Kamil Bəli Nərmanoğlu o dediyiniz hesabatdan da görünür ki, məsələn, könül qırmaq istəməyən, insan incitmək istəməyən bir adamdır. Amma yazılarınızda bəzən agresiv olursunuz. Bəli. Nədir? Xarakterdir, yoxsa əsəbdir?
Yox, xasiyyətcə mən kompromisli adamam. Bağışlayan qismdənəm. Mən o cəhətdən atama oxşamışam. Amma vəziyyətlərdə bəli, mən də bəzən hissə qapılıram. Onu etiraf eləyirəm. Bu bəlkə siyasi ehtirasla bağlıdır. Bəlkə də dövrün əsəbli, əsəb küləyi məndən də keçir. Bilsiniz, dövr dəyişdikcə elə bilən ki, İnsanın da əsəbləri tarıma çəkilir. İnsan müəyyən imtihanlardan keçməli olur. Məsələn, elə bir şey var ki, məsələn, Bəxtər Vahabzadənin 81-ci ilində mən ona bir yazı yazmışam. Ürək sözlərimi yazmışam. Bəxtər müəllim, yaşlı müəllimdir. Heç birimizin başqa bir təmənnamız yoxdur. Ola da bilməz. Mənə dərs deyib. İlk dəfə sinifə girəndə deyib ki, Külo millətin başına ki, Rusiya əsarəti altına düşməyən 150 illik bayramını qeyd edir. 63-64-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmağını 150 illik bayramını keçirirdilər. Və 65-də mən daxil olanda o kişidən o sözü işitmişəm. Mən özümü ona borçlu bilirəm. Azərbaycan istiqlalında biz hamımız Bəxtər müəllimə borçluyuq. Və elə onu yazmışam və hətta sərlövhəni mən verməmişəm. Zamanın fövqündə dayanan insan. Redaksiya bir sərlövhə də verir. Mən məktub yazmışam. O saat gazetlerin birinde bizim çaban yazıcılardan biri onu hallandırır. Niye zamanın fövqündə? Bəxtər müəllim niye zaman? Onu da səbirləşirəm. Çünki o adam öz ata-anasının qədrini bilsə, Azərbaycan istiqlalının ağır illərini yaşasa, evindən gəlib yun yorğan döşəyi töküb aparan hökuməti görsə, repressiyanın nə olduğunu bilsə, Bəxtər müəllim də kim olduğunu bilər. Bəxtər müəllim bugün əgər indiki hakimiyyətlə mübarizə aparmırsa, biz ondan niyə incimməliyik? 80 yaşlı insandır, yaşlıdır, o missiyasını yerinə yetirib, Azərbaycanın istiqlalı üçün həyatını qurban verib. Bugün o nə yazsa bizə qənimətdir. Bu belə yerdə, belə məqamlarda bəli, bəzən gələk ona fikir də verməyəsən. İnsan dəyişən məxluqdur, insanın baxışları da dəyişə bilər. İnsan dünən ayrı dəyərin daşıyıcısıdır, bugün başqa dəyərin daşıyıcısı ola bilər. İndi tutaq ki, Heydər Əliyev rejimini səmimi qəbul edənlər var ki, mən onları qiymətləndirirəm. Amma eləsi də var ki, vallahi hakimiyyət dəyişdikcə dəyişib daha. Nə qədər hakimiyyət var, onun o da üzü var. Tarix durur, arxiv durur. Siz mövqeyiniz dəyişmə, mən dəyişməmişəm. 89-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam, bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüyəm. Və Xalq Cəbhəsinin yaşadığı təlatümləri mən də yaşamışam. burada ne qəbahət bir iş var. Ya çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanda torpağımız düşmən tərəfindən alınmıydı, demokratiya problemləri olmuyordu. Biz de siyasetle yok, elmle məşğul olduk. Benim çoxlu elm borçlarım var, onları ediydim. Ve benim yazılmamış kitaplarım var, onları yazaydım. Ama Azerbaycan telatümlü bir zaman yaşayır. Azerbaycan demokratiya darboğazlarından keçməyə məhkumdur. Azerbaycanın çox problemleri var. Mən də bir çimdik duzumu ora atmağa özümü borçlu bilirəm.
Kamil bəyim, son vaxtlar sizin haqqınızda çoxlu yazılar yazılır. Bu 60 illiyi ilə bağlı isti fikirlər, xoş sözlər. Və orada bir fikrə rast gəldim. Yazırlar ki, mənəviyyatsızlıqla barışmayan bir adamdır. Ümumiyyətlə, bu mənəviyyatsızlıq nədir? Maraqlıdır. Sizin baxışınızda necə görünür bu?
Mənim haqqımda yalnız müstəqil və müxalifət qəzetləri yazılar veriblər. Nədənsə hökumət qəzetləri, mənim bunların bir qisminə hətta münasibətim müsbətdir, bəzilərinin baş redaktorisi mənim tələbəm olub. Neysə yazmaq istəmirlər. Bizim problemimiz güneylə quzey arasındadır. Bizim problemimiz Qarabağ torpağıdır. Bizim problemimiz Azərbaycandakı mülkiyyət davası deyil. Heç hakimiyyət davası da deyil. Və burada müxalifət, iqtidar tərəzisi qurarkən bu dəngəni saxlamaq lazımdır. Nətər olub mən Sovet zamanında onlarla veriliş aparmışam. Hələ cavan idim, mən müstəqil verilişlər aparırdım, dil haqqında, ədəbiyyat haqqında, mən tanıyırdı Azərbaycanda yaxşı. İndi 93-cü ildən bəri biz öz ölkəmizdə az qala xalq düşmanının müamiləsi görürük. Bunun mənə elə bir ziyanı yoxdur, çünki Türkiyə kimi dövlətdə mənə bütün qapılar açıqdır. Çıxış deyirəm, kitablarım da çıxır, seçilirəm də, haqqımı alıram. Yəni kompleksim yoxdur mənim. Və məndən də qabiliyyətli insanlar, Aydın Məmmədov bu haqların heç birini almayıb. Yəni, haqqın almamış insanlar var. Vidadi Məmmədovlar var, Vidadi Paşayevlər var, Böyük Xudu Məmmədov var. Onlar hansı haqq qalıblar ki? Yəni, bu mənada mən küskünlüyə qapılmıram. Amma mən özümü də demirəm. Başqa insanlar var. Azərbaycan televiziyalarının borcu bu qütbləməni aradan götürmək, Azərbaycanın ictimai siyasi mənzərəsini necə varsa elə verməkdir. Azərbaycanda qapıları açmaq lazımdır. Qütbələnməni götürmək lazımdır. Bizi dövlətimizin və millətimizin düşməni olan adamlara qarşı qoymaq lazımdır. Bizi bir-birimizə qarşı qoymaq lazım deyil. İzin versinlər, sözümüzü deyək, fikrimizi deyək, tartışaq. Bəlkə mən yanlış deyirəm, bəlkə siz doğru deyirsiniz, bəlkə onlar haqlıdır. Yəni, bununla biz güclənə bilərik. Azərbaycan öz gücünə sahib ola bilər. Məsələn, mən universitetdə işləməsəm də, mənə heç bir dəxli yoxdur. Mən işləyirəm, uşaqlarım işləyir. Həyatımıza öyrəşmiş adamlarıq biz. Elə bir problemim də yoxdur. Amma mənim millətimə borcum var. O borcumu gedib qaytarmalıyam. Mən dərs deməliyəm. Mən tələbə yetişdirmişəm 30 il. Davam etdirməliyəm. Mən elə gün olmur ki, bütün siyasətə falana baxmayaraq, ən azı 8 saat öz sənətimlə, məsləkimlə məşğul olmayım. Yeni kitablar çevirməyim. Məqalələr yazmayım, çıxışa hazırlaşmayım. Mən öz üzərimdə işləyirəm. Çünki bu mənim sənətimdir, bu mənim peşəmdir. Və bu sənət peşə millət üçündür. Yəni, mən kitab da yazaram, onu da oxuyarlar. Bu da mümkündür. Amma mən o siyasiləşmənin sərt olduğu illərdən fərqli olaraq, əlbəttə doğma universitetimə qayıtmaq istəyirəm, dərs demək istəyirəm, ağlı olan, Azərbaycan dövlətçiliyini güclü görmək istəyən mənim və mənim kimlərə qapı açmalıdır.
Kamil, müraciət elədiniz qayıtmaq üçün?
Müraciət etmədim. Mən dedim ki, mən razıyam. Amma əgər bunu istəmirlərsə, Allah atalarına rəhmət eləsin. Mən dünəndən istəmirəm. Oturmuşam evdə, yazıram, pozuram, azad insanam, sərbəst ekspertəm, 2-3 beynəlxalq jurnal redaksiyalarının heyət üzvüyəm. İldə ən azı 10 elmi konferansda iştirak edirəm. Mənim işim onsuz da başımdan açır. Sadəcə mən öz dövlətimə, vətənimə bir borcum var. Mənə evi bu vətən verib, bu millət verib. Mənə güzaranı bu vətən verib, bu dövlət verib. Təhsili bu vətən verib, dövlət verib. Mənim də borcum ona xidmət eləməkdir.
Kamil müəllim, oğlunuzu gərək ki, nişanlayırdınız. Nə oldu?
Nişanladıq bizim böyük şairimiz Ramiz Rövşənin qızıyla. Biz dostuq, bir yerdə oxumuşuq. Və uşaqlar da bir-birin bəyəniblər, bəlkə də seviblər. Sevgi olmasa mümkün deyil bu. Və bizim ailələr arasında da bir yaxınlıq var, əlaqə var. Onlar da sağ olsunlar, razılaşdılar və bir ailə məclisi keçirdik, nişanladıq. Allah bütün cavanlarımıza qismət eləsin. Mən çox istəyirdim ki, Güneydən evlənsin, çünki mənim bir arzum da uşaqların Güneydən evlənməsidir. Çünkü tarixi qohumluqları bərpa eləmək lazımdır. Hələ bir oğlum ehtiyatdadır, inşallah o Güneydən evlənər. Uşaqlardan razıyam. Öz sahələri üzrə yaxşı mütəxəssislər, yetişiblər. Hər ikisi beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssisdir. Çalışırlar, işləyirlər. Mən elə hesab edirəm ki, iki vətəndaş yetişdirdiyim üçün mən də xanımım da xoşbaxtım.
Kamil müəllim, sizə də, sizin övladlarınıza da, sizi istəyənlərə də, siz istəyənlərə də və ümumiyyətlə hamıya can sağlığı arzulayırıq. Bugün bizə vaxt ayırdığınız üçün sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən minnətdaram. Mən özümü müəllimlərimdən biri Azadlıq Radiosunu hesab edirəm. Çünki Azadlıq Radiosunda biz Məmməd Əmir Rəsulzadəni dinləmişik, Kəngərlini dinləmişik, Əhməd Qaracanı dinləmişik, Əhməd Cəfəroğlunu dinləmişik və bizim məktəblərdən biri Azadlıq Radiosudur. Onun bütün əməkdaşlarına sizə təşəkkür edirəm. Bütün gücümüzlə bu redaksiyaya kömək eləmək, onun verilişlərinə yardım eləmək bizim borcumuzdur. Sizə can sağlığı, ailənizə, özünüzə, balalarınıza xoşbaxtlıq arzulayıram.
Çox sağ olun, çox minnətdar.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.